Es domāju, tas ir pēdējais laiks to darīt, jo diezgan daudz iepakojumu ir bijuši pētījumi, kas rāda par 20-30% no iepakojumu, kas veikalos ir, nav pārstrādājami. Un mums pēc iespējas ātrāk šāda veida iepakojums jāizņem no apgrozības. Tas ir saistīts arī ar mūsu atkritumu apsaimniekošanas saistībām, kur mēs jau drīzumā nedrīkstēsim apglabāt atkritumu poligonos vairāk kā 10% no radītajiem atkritumiem. Un, lai to izdarītu, mums principā ir maksimāli jāpalielina pārstrāde. Tie materiāli, kurus mēs nevaram pārstrādāt, mums būtu jāizņem no apgrozības.